Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, do Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. A estas horas xa estarán en Tartu, de feito están, porque xa vimos as fotografías no Facebook, e Estonia, a expedición da Escola Acordes de Ximnasia Rímica e Estética, que van a disputar a primeira fase da Copa do Mundo de Estética. Tamén se queren seguir en streaming as súas actuacións, dentro da páxina de Facebook do clube atoparán as direccións onde poden facelo. Me parece que mañán de 12 a 2 teñen actuacións. Mañán, durante toda a mañán, vais a disputar a segunda xornada da Liga do Concello do Leiros, nesta ocasión dirixida ao sub-15 e sub-18, na que vai ser unha competición, digamos, normal, xa que é de forma individual e ao finalizar realizarase a entrega de trofeos. Hai que avisar de que non se vai a celebrar no López Nieto de Mera, senón que debido aos efectos do temporal vais a celebrar no Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Este fin de semana, como decían os carteles aquel das corridas de touros, se o tempo non impide, os dous clubes do concello van ter ración doble, xa que comenzan os bateis e vanse intentar de novo celebrar a 15ª regata contra o reloxo do Cabo de Cruz, onde os de Mera e os de Perillo van a ir cas súas trañeiras masculinas, porque, según din no Facebook, a feminina non poden ir porque van a pintar a trañeira. Tamén teñen unha cita os patinadoras e patinadores de Patín Oleiros de Patinaxe Artístico que van a disputar a primeira fase do Campeonato Regional no Milladoiro, con o que van a dar por comenzada a temporada. Bueno, fai uns programas, falábamos da participación dun veciño de Oleiros, máis concreto de Santa Cristina, no Campeonato de Europa de Jiu-Jitsu, co que imos falar a continuación. Estamos a falar de Rodolfo Couto, que é ademais monologuista, e imos a tratar, se temos tempos, de que nos adorne un pouco o programa, facendo un pequeno monólogo. Non sei se te meto un apuro. Bos días, Rodolfo.
Que tal, Nano? Como estamos? Bos días. Non demasiado apuro. Algo podemos contar sempre.
Sempre podemos contar. Hoxe temos, ademais, temos previsto contactar con Robert Pierre, que é un xogador de fútbol que xoga de central no equipo que lidera a segunda división e que está a facerse un oco dentro deste difícil mundo do fútbol. Eu o definiría esta entrevista como Leireses polo mundo. A Robert o podemos entrevistar porque está en España. Ti sabes que se te chamas a un teléfono móvil fora, mentras non saque un roaming, lle metes un pau ao entrevistado.
A un entrevistado.
Bueno, vamos alá. Cinturón, a ver si é certo, cinturón azul, senior, un peso medio pesado da Club Nova Uniao de Galicia.
Morado, xa sou morado.
Así de morado.
Subín.
Bueno, é que é isto de Jiu-Jitsu?
Jiu-Jitsu é un deporte que se desenrolou en Brasil. Xa fai moitos anos unha familia, a familia Gracie, foron collendo cousas de outras artes marciais para buscar un arte marcial eficaz, co que unha persoa máis pequena puidese defenderse de alguén máis grande e máis forte. O que buscan é a eficacia. Outras artes marciais teñen máis normas, máis límites. Aquí hai poucos límites, eles é o que buscan a eficacia. O corpo a corpo, e a partir dai, pois dominar, poder dominar a alguén máis forte que ti.
O sea, non é a filosofía esa de separarte, non? Todo o contrario. É de ataque.
Aquí tens que ir a cerrar a distancia, agarrar, leválo ao chan, e no chan alguén que sepa jiu-jitsu é moi eficaz unha pelea corpo a corpo.
Fuches campeón de Europa, me parece.
Subcampeón de Europa fai 2 anos.
Pero hai campeonatos, hai federación aquí en España, como
sí,
como
agora xa hai unha federación, a EBJJ, a Federación Española, que está, bueno, é un proceso todavía incipiente, están iniciándose, pero sí, xa hai, digamos, unha estrutura oficial. Pouco a pouco, como un deporte que é minoritario, é de fora, pois é complicado, foi complicado, pero pouco a pouco se vai xa desenrolando unha cultura, e xa así, ten boa pinta a cousa.
Que entra dentro da Federación Española de Judo e Deportes Asociados, máis deportes marciais, ou vai por libre?
Eu de burocracia pouca cousa, non sei, co judo non está, seguro. De feito, as relacións coa xente do judo non é... Aos judocas non lles deixan competir a Federación Internacional en competicións oficiais da IBJJF, de Jiu-Jitsu brasileño. Entón, creo que a relación en España non sei como é, a nivel internacional non son boas coa xente do judo. Porque este é un deporte que está despuntando, que se está facendo moi popular en Estados Unidos, en moitas partes do mundo. Bueno, parece que a típica rivalidade das artes marciais, que sempre está aí, pues tamén se trasladou entre o judo e o jiu-jitsu brasileño.
Perdona a minoranza, eu que pensaba que o jiu-jitsu este de Marras, que era precisamente a nai do judo.
E que o jiu-jitsu tradicional japonés é un arte marcial moi antiga, da que derivan o resto moitas das artes marciais máis coñecidas, como poden ser o karate, o judo, outras máis, pero o que facemos nós non se debe confundir co jiu-jitsu tradicional japonés. Non hai golpeo, non hai katas.
É brasileiro.
É brasileño, sí. Desenrolouse unha familia brasileira e a partir de aí pois empezou a crecer. Un pouco motivado porque eles facían desafíos con outras xente de outras artes marciais, facían desafíos, como os gañaban, pois foi un deporte que se fixo moi popular. Xa nos anos 90, co tema da UFC, das artes marciais mixtas, o jiu-jitsu demostrou ser un arte marcial imprescindible para practicar estes deportes, fixose moi popular. Xa che digo que aquí todavía non, pero en Estados Unidos, por exemplo, é un deporte xa moi popular. En Brasil non che digo, en Brasil lo conoce todo, Dios, vamos. Sí.
Hai campeonato de España, de Europa, de todo isto? Bueno, de Europa sí.
Hai campeonato de Europa, internacional de España, hai moitos campeonatos internacionais, sí. Ahora, de feito, o campeonato de España é o día 4 de marzo en Guadalajara.
Ah, o 4 de marzo, vamos a tomar sí. Nota para... Porque está a chegar, ¿sabes?
Sí. De feito, van a ir a competir varios compañeros míos, tal vez eu todavía non o teño decidido. Non sei cando é o cerre das inscripcións, pero probablemente eu vou a ir seguro. Non sei se vou a competir ou non, senón irei a animar e a estar na esquina.
Pero non hai, como diría, unhas fases eliminatorias, que vai, é como un Open, non?
É como un Open, sí.
É igual que o tenis, o sea,
sí.
Que se vai apuntando a xente, depende do cuadro que lle toque, pois pues así le vai competindo, non?
Efectivamente.
Non hai que clasificarse para o Campeonato de España?
Non. Non, si é tipo Open e podes coincidir, de feito ocurre que hai xente que non é profesional que pode competir contra xente que en realidade sí que xa é a dedicación total de xente hiperprofesional que vive de eso.
O sea, que sería como, volvemos a repetir, como tenis.
Sí.
Aberto, e que si te toca, vas escalando.
O que pasa é que no tenis, é certo que te quero dicir, ti podes ser un aficionado xogar a fase final do Open de Australia, pero tens que pasar unha fase previa. Aquí non hai fase previa, aquí ti te inscribes e xa entras, digamos, no cuadro final, xa estás no torneo, xa estás no pabellón onde se vai desenvolver o torneo, podes coincidir con os teus ídolos, digamos. Incluso chegar a competir con eles. Sí.
Eles son moi curioso, precisamente, os xuntaxedes en Lisboa, pero un mogollón de persoas, moita persoa.
Sí,
porque
sí,
o que
sí,
de
sí.
Loco, precisamente, dice, bueno... A ver, ¿en dónde vai a participar Rodolfo? Para buscarlo, me volví loco. Me volví loco porque había unhas listas enormes de xente participando. Ademais de, o que bien,
Sí, é complicado. Ademais, de feito, están falando de dividir o europeo entre a categoría adulta, que digamos é a xente máis xoven, os chavales que den 20, 25 anos, e os máster, que é a xente de 30 anos pa arriba. Neste campeonato hai todas as categorías, é dicir, compiten desde os cinturóns blancos hasta o cinturón negro, azul, morao, marrón, todos os cinturóns, todas as categorías de peso e todas as categorías de idade. Entón, é moita xente. Claro, había, este ano non sei cantos inscritos eran, pero como 3.000 e pico. Son inscritos. Imagínate a xente que vai con eles, os familiares, os, sí, sí, no, os profesores.
Estou falando de inscritos.
Claro, era unha auténtica buscate barbaridade. E cada vez hai máis. Pero xa te digo, porque van todas as categorías, todas as idades. Entón, hai xente desde chavales juvenis que teñen 15, 16 anos hasta xente que ten 50 tacos. Hai desde o que pesa 120 kilos hasta o que pesa 55, entonces, todo por categorías, dividido. Entonces, claro, hay mucha gente, muchas categorías.
¿Pero dividido por categorías o por peso?
Por categoría de peso, por categoría de edad y por categoría de cinturón. Ah. Y aquí, a diferencia de otras modalidades, nunca vas a competir con alguien que tenga mucha más experiencia que ti. Ti, si eres cinturón azul, llevas 4 años haciendo jiu-jitsu, pues te va a tocar alguien que también le va más o menos o mismo tiempo que ti, que también es cinturón azul. Es do mismo peso, ainda que luego si ganas a categoría o queda segundo, puedes competir en absoluto. Los campeones loitan entre ellos. Entonces ahí sí que puede ocurrir que loite un tipo de 70 kilos con otro que pese pues 100. Pero en principio ti compites na túa categoría tanto de peso como de idade como de cinturón.
E a pregunta do millón. Bueno, aparte de que estás aí, que te metiches en esto porque me tuviches a mí de entrenador, ¿no? De fútbol, que por eso.
Sí, bien que deis a lo fútbol.
Tú sí. Que deis a lo fútbol.
Como ¿cómo? Tantos otros, nano, ti eres un auténtico enterrador de ilusiones de futbolistas incipientes.
Yo tampoco llegaría a eso, Miro París, me voy a dar algo a París, París, tranquilo, que conozco desde neno, que os di todo esto con cariño,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo se te da a ti por hacer jiu-jitsu?
Pois eu fai moitos anos, xa vin o que che decía, nos anos 90 empezaron a facer uns combates en Estados Unidos nunha especie de xaula na que metían a xente que viña de diferentes modalidades, podía pelear un boxeador contra un karateka, un judoka contra un que facía taekwondo, e apareceu un tío con un kimono que facía jiu-jitsu brasileño, que eu vin os combates do tipo, e facía unha cousa como moi rara, non? Me parecía a min, os agarraba, e cando te dabas conta, o tío estaba palmeando, o outro estaba rendíndose, non? Sí, eu non entendía moi ben por que ocurría, pero chamoume a atención, aparte que a min sempre me chamaron máis atención o deporte como o judo, que non eran de golpeo, ¿no? Que sempre os vexo como máis violentos, pero bueno, cada un, a mí sempre me chamou máis atención os deportes de agarrar, de, ¿no? De que como unha coreografía, digamos. Entón, bueno, vin ese combate, pasaron moitos anos, e moitos anos despois, no xignasio no que eu entrenaba habitualmente, que facía allí pues, musculación e tal, entrou un tipo con un kimono deses, que era profesor, era cinturón negro, que é o meu profesor actual, Adriano Belumat, que impartía clases de jiu-jitsu brasileño. E cando vin, dixen, pois, isto é o que o recordaba, non? Que o seguía o tema do jiu-jitsu. O que pasa que aquí non había ninguna escuela, ni ninguna academia, ni nada, pero cando chegou ao meu gimnasio, como que dixen, pois, aí vou eu. Empecei, comprei o kimono e enganchei-me.
Porque ahora mismo aquí en Oleiros hai algún sitio onde se poda facer jiu-jitsu.
Sí, eu imparto clases no xignasio, un xignasio que está en Santa Cruz, na Plaza de Lians, xignasio Método. Impartimos clases, estamos ali lunes e mércores, estamos empezando, somos pouquiños, pero bueno, con ilusión e con ganas. Isto é un deporte minoritario e pouco a pouco hai que ir pois facendo que crezca, traballando.
¿Deporte de homens ou de homens e mulleres?
De homens, de mulleres, de nenos, sirve para todo, tanto para mellorar a túa condición física, resistencia, forza, elasticidade, como a túa autoestima, incluso a nivel de defensa personal, pues nunca ve mal.
A nivel de defensa personal, que é unha disciplina para precisamente...
Non é unha disciplina moi real, no que salvo golpear, que non che deixan golpear, no resto podes facer calquer cousa para intentar rendir o rival. É dicir, que podes facer dano de mil maneiras. Estrangulacións, luxacións, todo ese tipo de cousas, e hai moi poucos límites neste deporte. Entón, digamos que funcionou tan ben en os campeonatos estos de artes marciais mixtas, porque é un deporte moi real. Este moi, moi real no sentido de que se impoñen poucas limitacións. E sí que funciona ben a nivel de defensa personal, evidentemente.
Mira, eu vou facer un programa que se chama Oleirenses polo Mundo. Temos un problema, que se chamas o estranxeiro, non hai roaming, lle metes un pavo de medo a outra persoa que chamas. Pero como estamos en España, temos un ilustre aquí, un xogador de fútbol, que milita, está xogando de central no Levante, é daqui do Carballo, en Oleiros.
Equipazo.
Mesón de auga. Che gusto, Levante.
Sí, sí.
Pues me parece que temos xa o outro lado do fío telefónico. Bos días, Robert.
Bos días, mano, como estás?
Como andamos?
Moi ben.
En hora boa,
Vaya, moitas grazas.
Tremenda campaña que estás facendo.
Sí, estamos moi contentos. A verdade é que ir primeiros a estas alturas coa ventaxa que temos sobre o segundo e o terceiro é para estar contentos.
Solamente te falta xa que no último partido de liga marque ti o gol que significa o ascenso e cando falta o punto ese, como caso de Pablo Insua.
Sí, a verdade é que Pablo ano pasado o fixo moi ben e tivo a sorte tamén de meter ese gol que, bueno, xa la meta, pero é moi difícil, a verdade.
Ti vas aos corners casi lle metes o ano pasado un gol ao Madrid. Donde fora, na Copa ou...
No último partido de liga.
Eso, no último partido de liga casi... Bueno, eu saltei do asento pensando que marcaras o gol ao Madrid e non sei quen foi, un tonto de doaba, sacou o balón debaixo dos paus.
Sí, Keylor Navas foi unha mágoa porque, bueno, facía moita ilusión metele un gol ao Madrid, pero, bueno, a verdade é que todo saiu nese partido para mí e estou moi contento tamén.
Hombre, me imagino que significaría para ti xogar e controlar Madrid no Estadio Riazor.
Sí, pois imagínate, un soño feito realidade que desde pequeno ti podes pensar de xogar aí en Riazor contra o Real Madrid. E bueno, a verdade é que espero que se repita, a verdade.
Como te adaptas a Valencia?
Ben, estou moi contento aquí, a verdade, moi tranquilo, traballando día a día. A verdade é que ao principio custou un poquinho máis, porque, bueno, a adaptación e todo iso, tamén tive a lesión xusto no principio, foi máis duro, pero agora estou moi ben e moi contento.
Sabes que fala moi ben de ti, ou se nunha entrevista, Jason Remeseiro, fala de ti na prensa, eh?
Sí, xa me contou esta mañá que falou de min.
Bueno, falou algo máis, pero eso non é o noso motivo de para falar de súas relacións. Bueno, que tal ca familia? Cando ves por aquí?
Pois por aí intentarei ir pronto, pero aínda non sei, é que teño pouca disponibilidade, é difícil, pero intento ir cando podo.
Rodolfo, está aquí con nós, Rodolfo, un loitador de Jiu-Jitsu, que este ademais, o entrenador se dedicou ao Jiu-Jitsu para salvar para poder facer deporte.
Tienen que deixar o fútbol por culpa de Nano. Primeiro fixen remo tamén, que falabas antes do remo, estiven remando unha temporada, agora fago loita. A mí me gustaría, eu o fútbol, a verdad que estou un pouco desconectado, sempre fun moi futboleiro, gustoume moitísimo. Eu me quedaba, vamos, a ver os partidos dos mundiais cando era un rapaz polas noites, bola hostia. Agora estou un pouco máis desconectado porque o Jiu-Jitsu engancha moito. Pero bueno, tamén me gustaría preguntarlle unha pregunta que é un pouco complicada sempre, que me gustaría que se definise el como xogador, non? Ti é un ano, coñecemos a un defensa central que foi o meu irmán, Osvaldo, un épico defensa de das Mariñas que tiña moita fama de leñero. Daba leña, bueno, tiña fama ben merecida ademais, non?
Sí.
A mí me gustaría saber que tipo de xogador é Robert Pierre e que referente ten el como sabes, que a que tipo de xogador lle gustaría parecerse.
Unha boa pregunta, Robert.
Sí, boa pregunta, verdade. Bueno, como xogador é máis o que te definen os outros que o que ti crees, non? Pero bueno, suelen decir que son un xogador rápido, que teño boa colocación, e listo, e buen xogo aéreo. O meu referente, eu diría que é Piqué, porque, bueno, é moi elegante, co balón é moi bo e gustame moito.
Mira, pensando ben, ora, que me acordo que eu teño xogado moitas veces, pois si tens razón, que te pareces moito xogando a Piqué.
Bueno, xalá, me parezcame máis, pero... É moi boa, a verdade que gustame moito como xoga e, bueno, é un referente a un nivel alto, para min é o mellor.
A verdade que sí, a verdade que sí. A parte que Piqué ten unha cousa que eu que sou monologuista e humorista, que é un tipo con moito sentido de humor, é moi bromista.
Sí,
é moi polémico tamén, pero a min é un tipo que me cae. A parte que é un tipo moi bon, é o que di él. É un tipo que non só as condicións físicas que ten, sino a intelixencia, o listo que é, non? Que é un tipo que ves que a cabeza de funciona de puta madre. Que é importante tamén, que hai xente que parece que pasa agora o fútbol non hai que ser listo, intelixente, moi importante, moi importante.
Robert, que pensas? Que tes proxectos a corto ou largo plazo? Porque por Levante, que estás? Está temporada cedido ou te con opción a algo? Como estás a túa situación?
Non, eu estou un año cedido aquí e despois non sei que va a pasar. Eu estou contento aquí e a verdade é que non penso que vai pasar en xuño, porque non depende de agora, senón de toda a tempada, o que pase no resto da tempada e o que queran ambos clubes, eu tamén, e decidirás en xuño, non agora.
Ni falta que faz que te comas o coco, hai que vivir o presente, no. Porque no fútbol hai que vivir moito o presente.
Claro, eu estou moi contento agora e iso é o importante.
Bueno, hai que decir que, ademais, primo, porque parece que é unha saga de deportistas de Aida... Aida, como di? Aida ou como é?
Aida
Vieites, que quedou clasificada a quinta no Campeonato do Mundo de Patinaxe Artístico.
Sí, o sea que sodes
unha familia de deportistas a tope.
Sí, y mi hermana Nati también hace remo en Perillo, que comentó él lo del remo antes y quería ahí decirlo también.
Sí, señor, buen deporte el remo, buen deporte. Sí, eu pasei unos anos vos ali tamén. Estupenda, eu vivo por ali, encima, prácticamente, na mesma calle. Sí, o sigo vendo habitualmente. Quique, o presidente, é moi bon amigo meu. Un gran equipo, ademais, de remo.
Pois unha familia de deportistas, estará a tua familia contentísima, non? Con a nova situación que estás planteando aí en Valencia.
Sí, eles están moi contentos. E a verdade é que eu tamén, por iso. É verdade que hasta decembro eu non xoguei moito. Bueno, eles estaban un pouco preocupados tamén da situación, de como podía estar eu. Eu estaba tranquilo, pero bueno. Eles sempre se preocupan demais, non, a familia. E a verdade é que agora que me vai mellor, están moi contentos e alegrame.
Como andas de amores? Tens moza de aquí?
No, nada.
Nada.
De aquí, de allí. Estoy moi tranquilo aquí.
É moi xoven dixo chaval.
Estás no mercado, non?
Estou tranquilo, na miña casinha, tranquilo e...
En o mercado.
Tamén.
Bueno, Robert, xa non te molesto máis. Graciñas por atender a chamada de Radio Leiros. Oye, non sabes o que desexo que para o que ven este xogando xa en primeira división, que é o que mereces.
Bueno, xa lá. Moitas grazas.
Graciñas, Robert.
Un prazer, Robert. Gracias, chao.
Eu non penso que fixe unha pregunta a preguntarlle pa as posibles fans que teñen, ademais estando de aquí.
Sí.
Ti tamén estás no
o
mercado.
O metiches un compromiso, un pouquiño.
Bueno, pero estando no mercado, ti tamén.
Estamos no mercado todos.
Por eso, non todos non, eu non.
Sí, ti non tampouco, non.
Non, pero 66 anos, a onde vou ir no mercado? E París me parece que tampouco. Non hai que facer publicidade para as fans.
Sí, home, que vamos a ver... O chaval ten que decir que está no mercado. Seguro que algo ten por aí, como todos temos algo, pero...
Para non dá tempo a que faga un pequeno monólogo. A ver, vamos como... Eres capaz de facer un monólogo así a bote pronto?
Sí, sempre comento algunhas cousas, non? Por exemplo, nos meus monólogos, cando me preguntan de onde... Falando do fútbol, non? Sí. Cando me preguntan de onde sacamos os temas os monologuistas, eu sempre digo que da vida cotidiana, da vida normal, por exemplo, do fútbol, non? Cando falo do fútbol, a mí me gusta o fútbol actualmente, pero non me gusta o fútbol profesional, non? Eu estou un pouco harto de Cristiano Ronaldo, Messi, non? Que sempre, ai, que non lle den patadas, que non se den patadas, que son moi bons. Pois precisamente por eso.
Pois se pensa que darlle patadas.
Claro, como faceu o irmán, o que era bon, había que escribir, que era palo, rapidamente. A mí me parece que o fútbol actual é un pouco como un sucedáneo, non? Me recorda esa xente que lle bota palitos de cangrexo a ensalada e che din que cenar un marisco. Que di, ti non viste unha centolla na puta vida. Non. O fútbol de regional é o fútbol que de verdade, eu creo, non? Eses campos de terra, a xente xoga con tacos de aluminio afilaos, que xa xente non fai prisioneiros.
No.
Eu recordo algún partido, xa dá unha patada, te di, levancha que non che toquei. E ti te levantas aí cunha herida abierta, con doble trayectoria, que lle dices, isto que é un grano, amigo. Sí. Esos son partidos divertidos, os partidos do fútbol, non? Os partidos do fútbol de regional, que además os chavales, como non son profesionais, pois como non son profesionais, igual o día anterior saliron a tomar unha cerveza, ou que di unha cerveza, di media docena de copas, verdad? E chegan un poquillo rascaos. E tives os partidos de regional polas mañás, e mola un mogollón, porque en vez do partido de fútbol parece unha partida de bolos. Te fixas, se salen ao campo, empezan a tropezar uns cons outros, ves a un que se pone verde, outro que vomita, parece un capítulo de Walking Dead, joder. É como que, bueno, que podes pasar ben, se non eres médico, claro. Eu recordo unha anécdota moi boa, que había un chaval, un rapaciño pequeno, correndo pola banda, aí corría de para arriba para baixo, había un tío con un puro vendo o partido, entón outro que estaba ao lado del, lle dixo, Paco, este chaval o lateral dereito, que era así canijo, pequeniño, e dicía, que, fillo teu? E o tío o mirou así, despectivamente, lle deu unha calada ao puro, e lle dixo, okeo, eu non botei un polvo tan pequeno na miña puta vida, joder, a la boca.
Bueno, nos queda un minuto.
Nos queda un minutinho. Pois nada, un placer haber estado con Bosco. Eso, seguimos facendo Jiu-Jitsu, seguimos cos monólogos. O domingo unha improvisación teatral estou aí en no Virgin After Work, en Coruña, na calle Torreiro. A semana que ven vou a Vigo e logo por Coruña pois andarei o mes que ven xa polos por café, xa daría data. Bueno, seguimos co Jiu-Jitsu, ca comedia e coa vida.
Muy bien, ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente, como siempre, Nano.
Graciñas por
venir aquí. Gracias Radio Leiros, gracias Nano, gracias Paris, gracias a todos.
Pues hasta aquí llegó ese Sintonía Deportiva en Radio Leiros 101.5 FM, o programa que trata sobre las actividades de los deportistas de aquí, de Leiros. Recordamos que puede volver a escuchar el programa a las 9 de la noche o cualquier hora, no podcast de Radio Leiros, na web do Concello. Saludos y hasta el próximo programa. Os esperamos de nuevo aquí en Radio Leiros 101.5 FM. Ya saben, martes y viernes a las 2:30 de la tarde.